Keep Clear Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-nji fevraly, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny Türkmenistanyň Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet taşyna geçenine 15 ýyl bolýar. Türkiýede Islam döwlet toporunyň agdalaryna galyp türkmen pasportlaryny satmakda guman edilýän türkmen sanly tutsak edildi. Gara maska gadaganlygy güýçlenýän mahaly prezident karantin çärelerini dowam etdirmek taýdyrdy. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky Türkmenistanyň ösüşini çaklaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz köp okurly we köp dinlendi. Çörek ýetmän soň aýnan öwdüler. Aşgabatyň ýaşaýjylary nägilelik gorkodýarlar. Murgapda guroklukdan ejir çekýän maýlarlar maýlaryny tas ýarpy wakasyna satýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde wada bermek gitmek aňlatmaýar diýen atlan çap edilen wideomuz. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fotosergimiz köp görlenleriň hatarına girdi. Azatlygyň okuwçylary Aşgabatda 4 gatly ýaşaýyş jaýlary ýykmak işi dowam etdirilýär. Türkmenistanyň WPN-ne garşy göreş dowam edýär. Ulanjylar soraga çekilýär diýen atlan çap edilen habarlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmagy ýetinipdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem çap edilýän maglumatlar boýunça öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribelerinizi paýlaşmagy çagyrýarys. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýörü tösekötlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda Tarpatayn ýogalandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna nähiller bir sebäp bilen ýurtda azat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglanan we bu ýurda hereket eden adamlar hem tapyldy. Azatlyk şol siýasatçylaryň ikisinden Odolky ilçi Nurmuhammed Hanawdan hemde Odolky bankir, iktisatçy Hudaýberdi Orazowdan 2007-nji we 2010-njy ýyllarda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňe tyýrasyndaky tagallalary, özleriniň daşary ýurtdan Aşgabatda dolanmak synansyklarynyň näki ýyl tamamlananyny barada gurrun bermeklerini sorady. Bellemeli ýeri, şol döwürlerde, hususan 2011-nji ýylda türkmen köşkünden oppozisiýa agdalarynyň hem saýlawlara gatnaşyp biljekdigi hakynda aýdylan sözler eşdildi. Ýöne bu söhbeti geçmedimizden öň kärdeşim Maksat Ataýewiň Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başynda bolan 15 ýyl boýunça taýýarlan seýinni. Şol sanly daşary ýurtly hünärmeniň bu döwür barady pikir garaýyşlaryny dinläli.
11-nji fevralda Berdimuhammedowyň prezident wezipesini eýelemegine 15 ýyl dolýar. Ýurdu demir pençe bilen dolandyran Niýazowyň Tarpatayn ölümi islenlik awtoritar ýurdu mahsus bolan bir meseläni, istutor meselesini öwür boýuna galdyrdy. Ýurda gysgaly döwlet başy gerekdi. Baş kanuna görä prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary öz özünden mejlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne bu beýle bolmady. Halk massagat 2006-njy ýylyň 26-njy dekabryna gysgaly ýagdaýda nowatdan daşary mejlis geçirip konstitusiýanyň 60-njy maddasyna ýitgetmelere girdi. Bu ýitgetmelere laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onu prezident saýlanýança döwlet howpsuzlyk geňeşiniň çözgüde esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary prezidentiň wezipesini wagtlaýyny ýerine ýetirmelidildi. Şeýlelikde şol wagt hökümet başlygynyň ormasary Gurbanuly Berdimuhammedow ýol açyldy. Ol ilki prezidentiň wezipesini wagtlaýyny ýerine ýetirdi. 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen saýlawlarda bolsa Merkezi saýlaw komitetine görä 89.123 ses alıp prezident wezipesine saylandy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň 14-nji fevralyna kasam kabul edip wezipäge girişdi. Ýöne şu wagtda çene Türkmenistana geçirilen hiç bir saylaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipäge girişmegi bilen türkmen halky ýagşydan ýamandan täze bir döwre gadanmasy, berk döwlet gödäwçiligindäki media serişdeleri Elmidama diýen ýaly Berdimuhammedowyň dolandyryşyny diňe mazamlamak bilen gumra bolýar. Ýöne halkara we ýerli synçylar Başsız media gurumalary galyp berse-de ýurt raýatlarynyň ençemesi türkmen halkynyň indi ençemi ýylbary, ýarym adyk iqtisady şertlerden, agyrlaşan amatsyz durmuş şertlerinden, barha diýdim zorlaşýan dolandyryşdan. Siyasi we raýat azatlyklarynyň ýyl-ýyldan berk çäklendirilmeginden ejir çekýärler. Elbetde şaýatlary we arhiw maglumatlaryna görä Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryny onuň şahsyýet kulty ören gözçükdün stawarlandyrylýardy. Dogrun emeldarlar we kanun çykarjylar tarapyndan resmi taýdan türkmeniň başy, türkmenbaşy gylan edilen Niýazowyň şahsyýet kulty, onuň çar künjüge oturdurylan heýkelleri, mekteplerde we ýokary okuw jaýlaryna tasdiýa tutulýan kitaplary bilen hasa dawralandyrylýardy. Mumman türkmenbaşy aradan çykanyna ýylatda Berdimuhammedow we umyt baglamagy esas bardy. Galyberde 2-nji prezident reforma wadalary bilen häkimet başyna gelipdi. Azatlyk radiosu 8-nji fevralda Glasgow Universitetiniň professoru Merkez Aziýa boýunça ekspert Luka Ançesk bilen Berdimuhammedowyň dolandyryşynyň 15-nji ýyl dönümi dogrusyna söhbetdeş boldy.
I did write my doctoral thesis on Turkmenistan. So I have been looking very closely at the country.
Men özümün doktorluk disertasiyamı Türkmenistan barada yazdım. Şonu üçin men 2003-2006 ýyllar aralygyna bu ýurdu ýakynan syny diýärdim. Her gün ýaly habarlary ýazdyrýardym. Haçan 2006 ýylyň dekabrynda Niýazow aradan çykanyna ören şok ýagdaýy boldy. Sebäbi Niýazow postsovet Merkez Aziýada aradan çykan İlkinci birinci nesli prezident boldy. Niýazow elbetde olaryň arasynda iň bir diýdim zordy. Şeýle-de Türkmenistany Niýazowsyz göz öňünde getirmek ören kynly. Şonuň üçin ören şok ýagdaýy boldy. Bu hinidem meniň ýadymda. Biz Merkez Aziýa boýunça iş alyp barýan adamlar bilen gepleşýärdik. Biz onuň ýarawsyzlygyny bilýärdik. Ýöne Tarpıtayn aradan çıkarı ütmenlik. Niýazow ölenden soňra biz Berdimuhammedowyň wezipä berlenjekdigi barada mysmyş başladyk. Men türkmen siýasatyny öwrenýändigim sebäpli onuň kimligini, onuň saglyk ministri bolanyny, vice-premier bolanyny bilýärdim. Ýöne ol prezident bolary ütmenim. Men onuň institutor bolmagy mümkinçiligi bardyr ütmeýärdim. Ýöne ol institutor bolaýdy diýip Ançesk aýtdy.
I wasn't really aware that he had any chance to become the successor. And then he go, then he became the successor.
Odolor Niýazowyň kulübetine galyp siýasy giňişlikde käni bir tanalmadyk berdi Muhammedow ilk başlarda halka belli bir derejede erkinlik wada berýärdi. İnternet ýeterligini wada berýärdi. Taşary ýurtlara ýollaryň açyljakdygy aýdylýardy. Ýöne aradan 15 ýyl soň häzir Türkmenistan halkara hasabatlary bilen raýatlaryň esas azatlyklaryny, söz azatlygyny, metbuat azatlygyny, din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde, ýylaty iň haýal internet hödürlemekde tanalýar. 2016 ýylda Serhetsiz Reportýorlar guramasy Gurbanuly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sanyny goşdy. Esen Berdimuhammedow ilki wezipä girişini halkara jemgyýetçiligi, halkara akademiýa wekilleri we synçylar onuň dolandyryşyny nähil garşylady. Ançeskiniň gurrun bermegine görä käbir Gunwatar akademikleri, ulumy işgärleri, hususan Demirgazyk Amerikadan bolan käbir akademikler, siýasaty öwrenjiler Berdimuhammedowyň wezipä gelmegini oňuň garşylap onuň ýurtdaky ýagdaýlary ütkütjekdigini onuň bildiripdiler.
Then you have a lot of debate, particularly in some kind of North American scholarship, that they were expecting a change to happen.
Soňra bir tüýtü çekeleşikler, debatlar başlady. Hususan Demirgazyk Amerikada alınıp barylan ulumy işlerini Berdimuhammedowyň ýurtdaky ýagdaýlary ütkütmäge garaşylýanyny gaýdyldy. Hatda bir topar görnekli professorlar Berdimuhammedow ýagdaýlary ütkütür diýerdiler. Siň eser edip gözde geçirten şeýle maglumatlary tapmak mümkin. Sebäbi olar Berdimuhammedowyň aýdýan zatlaryny onuň ýardylar. Men asla giňirimli özgörtmeleri garaşmadym. Sebäbi aslynda da men ýagdaýlary biraz pesimist çimeleşýän. Ýöne şol bir wagtda men türkmen siýasatynyň sazlamalaryny düşünýärdim. Dolar şonun ýaly kişini häkimet başyna getirýän bolsalar, olar muny ýagdaýlary ütkütmek üçin näldi saklap galmak üçin diýerler. Bu şeýle de boldy. Men hatda Berdimuhammedow durunyň açyklygy synanyşyk hem edilmedi diýip bilerin. Ýöne akademikleriň belli bir bölegi, hatda käbir siýasatçylar karar kabul edýän adamlar ören uly umyt bagladylar. Ýöne men özüm barada aýtsam, asla nähildir bir özgörüşiň boljakdygyna ynanmadym. Görüşmi diýali bolup geçen wakalar meniň mamladygymy görkezdi diýip Ançesk aýtdy.
But I also understood that the configuration of Türkmen politics he
Finçlere göre yurdun iktisadi kuvveti soňky ýyllarda juda pese gaşdy. Giň ýaýran ýeşillik sebäpli ýurdu terk eden ýüzler çömüň raýat daşary ýurtlarda galdy. Ýylatyň epesli bölegi subsidiýalanan iými tönümlerini garaşly galdy. Ýöne muňa garamadan resmiýler we media serişdeleri finçlere göre ýurtda dowam edýän kynçylyklary ýaşyrmak bilen gumra bolýarlar. Dowam edýän kynçylyklary açaçan boýnalmaýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Lukan Çeski Türkmenistanyň Ýazyp döwri bilen Berdimuhammedow döwrüni deňeşdirýär. Siýasy we ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşanyny aýdýar. Berdimuhammedow döwrüni ýagdaýlar negatif tarapy gördi. Ýazyp bilen ýyla tarasyny nähildir bir sosial pak, durmuş olalaşygy bardy. Siýasy we sosial azatlyklaryň öwüdi her näçikde bolsa ykdysady mümkinçilikler bilen dolanýardy. Ýylaty ýeňillik ulgamlary hödürlenýärdi. Adamlar elektrik energiýasy üçin, gaz üçin pul tölemeýärdi. Ýylaty ýeňillikli aýdyk önümleri hödürlenýärdi diýip Ançyes gaýtdy. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ozal ýylaty mugut hödürlenen elektrik energiýasy, gaz we beýlek ýeňillikler tölewli edildi. Ekspertiň ýanyna urýan Niýazow döwründe Berdimuhammedow döwründe ýylat giň eýran korrupsiýadan ezir çekdi. Galiberside ekspertiň ýanyna urýan Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrýan ýyllary umumy aýdylany tutuş dünýäde global awtoritarçylygyň ýoň bolup barýan döwürlerine gawat geldi. Niýaz faradan çykandan soň onuň şahsyýet kultu Berdimuhammedowyň şahsyýet kultu bilen ýetgedildi. Türkmenistanyň mejlisi 2020-nji ýyly halkyň arkadaşlygy zamanasy ulan etdi. Prezident Berdimuhammedow halkyň bol elin durmuşda ýaşaýanyny aýdýar.
Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dowam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli Berdimuhammedow gatnaşan 1-nji we 2-nji saýlawlarynyň öňe syýrasynda Türkmenistanyň halkara adawrayny goglandyrmagyň hatyrasynda saýlawçylaryň we saýlawlarda bäsleşjeklerin hukuklarynyň belli bir derejede hormatlanmagyna Saylawlara has ananlarjy görünýän bäsleşik alternatiwlik görnüşleriniň berilijek bolmagyna umyt baglananlar we bu ýagdaýdan ýurtdaky siýasy barsadyrgynlygy ýitgetmek üçin peýdalanmagy çalşan adamlar hem bolýar. Türkmenistanyň hem bir möhlet prezidentligi tamamlanýan Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylda nowatdaky saýlawlar bardy. Gurrun gozgap oppozisiýa agdalarynyň hem saýlawlara beýleki raýatlar bilen deň hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu urdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonda şeýle diýipdi.
Biz özüni oppozisiýa diýip atlandyrýan toplulardan hem hyzmatdaşlyk etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa girýän adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleg bolsa, onda ol näme bizim ýurdumyza gelip bilýär. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede deň hukukly saýlawlarda saýlawlara gatnaşmak hem mümkinçilik bilen döredijekdigini doly kepirlendirýär.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup kaldı ve Berdimuhammedow'un ağalık etmekine geçirilen 3. prezident sayılıklarına eyyem beyle umut bulmadı. Bu gürlüğü sol vaktiler bozgunlukta dörödülen Respublika Partisi'nin lideri Nur Muhammed Hanan filen telefon sökvetdöşlük esasını devam ettiriyar. Nur Muhammed ağa sizin sayılığa katlaşmak niyetleriniz birinci gedek nehil oldu, ikinci gedek nehil oldu?
Birinci gedek biz öz aramızda men Hudaýberdi Oradow Avdağa üç olup havarlaşıp, hani bilim şunu katlaşmağına neticeli, bir ağzı bir olup, bir şöyrik barariyalı, şert dörüzeli, hem de hükman apazitse taraftan bir kandidatura olup, şu kandidattan saylava katlaşar yali, yağday dörüzeli, şu neticeli. Onun esasım yankı Kiev'ten yakınrak var barmağına hem şu yerdeki tanış adamlar, diplomatlar oldu, yungum nemi bilinçleşen adamlarımız vardı. Şolorum kömek edeli verip gelin şu yerde öz masahatını da edebilirsiniz dediler. Öne kalan meselede özünüz seredin, özünüz çözün dediler. Yönü biz katlaşacak geldik. Yo bizim sonra razı olduk. Onun şu yerik, oradık verik, Avusturya verdi. Berden biz çok iyi öttük. Abdağ hanım çağırdık. Abdağ ilki bolya dedi. Yine son gelmedi. Gelmedi ay ben bar bilecek geldiydi. Sebebine maitmedi. Ondan şu kandidatora var da gepleştik. Ben hem işe zaytiyadım. Ben şu kürseye gözümü kızdırım. O ki şu atam ben prezident olasım ama gelen oktu. Son için partiyamızın adının ben özüm bolcak geldiydim. Abdağ'a da gelmeyen son onunlenem kuruluştuk olayın. Orada son kandidatorasını bolsak nehel vardı. Abdağara galşı çıktı. Onu en son gelmeyen son iki olup yankı bizim partiyamız Orazun vatan terekedi Orazun kandidaturasını kolladık. Şeydi onun geçecek olup Metbuat isimnen esasi Ukrainan orsiyesin televizyonyesi, radyosi, şolor esasi hem yerde çap edip görküldüler. O Türkmenistan'a yokman yetti bizim şertlerimize çenine aittiler. Göre Türkmenistan tarafından hiç bir hareket olman son. Kiev'den ondan kaydıp geldik, Avrupa geldik. Eurosayuz'a vardık, Europarlament'te. O yerdeki deputatlar bile duştu. Son ondan deputatlar bile bilerek gidecek ne eli orka diyecek. Olurum ondan aittiler. Türkmenistan hiç bir reaksiyon bildiren yok. Sizin gelmeyeniz isleyen yok. Şun için zaten hoplu var. Bu meseleyeni koyulsun edildiler. Bizim onun sonu oynanmalı olduk.
Bu 2007 yılda olan vaka söyle mi?
Oo, bu 2007 yılda olan vaka. Söberdi Muhammedov birinci gedek sayılacak olan vaka.
Onun ikinci gedek ne ahil oldu? So, ikinci gedek so, bilmeyene ya da avadanı olan partlamalar ile bağırlıkta Berdi Muhammedov'un ne ahil olur başkası sözleri aydanlığı eştirli. Bu ne ahil oldu? Şu arada anırak mağlumat verirseniz. Sebebi onun yer köp vakit geçti, köp saatler ütgödü, köp adamın bolundatlardan habarsı kaldı.
Bu ikinci gedek sayılanını sonra bana bir tanış diplomat adını aitmadlık şerti bilen aitti. Men neydi so Berdi Muhammedov'un yığınına katlaştım. Şu yerde saylov var adı gürün oldu. Sonra biz açık saylov geçirecek. Opozisyada katlaşı biler deyip senin familiyanın tuttu deydi. Son için ha, men sana aitiyen özünüz seredim. Nahili yağdayınız var olsa katlaşı bilen olsanız deyip sonra havarı getirdi. Yönen ha men özüm eştim sana aitiyen neydi. Onunla men o havarı eştimden sonra yine o razı havar ettim. Geldiydim hani masalattaşalı nasıl oraya alı havar geldi. Dedim. Onun orası yine vena geldi. Böylece masalatlaştık. Bir hat tayinladık. Biz Berdi Muhammedov'un ha afacetçe katlaşıp bilir deyiptir. Biz barmağını tayin. Yönü menem Oradov'un 2002 yılın Noyabr vakası ile bağlı. İkimizden ömürlük durma tutsuğuna hüküm edilen son için ya şu kararı ayırsınlar, bizi günahkar dahil etsinler ya olmasa da biz tayin kararsız süydü, halka ara süydü şu meselelerini seyrederiyali, yüzlerini Türkmenistan'a yüzlensin şu yerde şolur karar çıkarıp biz günahkar değilse biz boyun eğiyiz. Günahkar dahil etsinler şu kararın esasında biz Türkmenistan'a barmağını tayin. Yoksa o karar yüzüne kalsa. Demek biz gelsek Türkmenistan'a biz görmeyi o kadar nefes uğradaymalı. Onun için son yalda şeritleri yazıp veya da Viyana'da ilk bilene hemen telefon ettim ilçhana. Ha şu oryalı yalday biz tayin barmağına. Son için ha şunu yalım şerit var. Hatam size boğuşuruyor sizim. O dedi ben o meseleden haberim yok. Ben aşağıdaki haberleşeyim. Şu ondan sonra ben size haber ederim neydi. Şeydip,
siz Türkmenistan'ın Avusturya'daki ilçhanasını zannettiniz mi?
Ovo, ovo. Ben görsemem ön familiyamı isteler de Ruhşat de trukkanı koyardılar. Yöne bu sefer koymadılar, dinlediler. Yankaydı şimyali yok, bizim o meseleden haberimiz yok dediler. Ondan bu hati, ben diğer işte şu poştalın üstübülün ilçhanı uğrattım. Yöne sondan son havartısınım olmadı. Sesinem olmadı. Ne Türkmenistan taraftan, ne İlçhane taraftan. Son önlenem kaldı. İnha, Berdi Muhammedov'un bize gelin saylova katlaşın diyenin sözümün sonu.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanguly Berdi Muhammedov'un häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy. Häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow. Ol oppozisiýa geçenden soň daşary ýurtda watan syýasy ýemgeçilik hereketini öredip Türkmenistanyny 2007-nji we 2010-njy ýyllarda geçirilen prezident saýlawlaryna kandidat ýokmagyna gatnaşmagy ýanaşdy. Emma bu finansçılar soğuksuz utordu ve Berdi Muhammedov'un ağalık etmeğinini 2017 yılda geçirilen prezident saylovlarından son onun öz oranını oğlu Serdar'a geçirmek niyeti vardı gurrun edilip başlandı. Azatlık Hudaýberdi Oraz filen telefonuna uğurlaşıp onun öz tecrübelerini paylaşmalı. Hususanla son lorda oların Kiev'den Olya'da beylek usulü Aşgabat'a varmak planlarını koyvolsun etmeklerine getiren anık yağdayı vardı has anık gurrun vermeğini soradı. Hudaýberdi aga, 15 ýyl öň olorky ömürlik prezident Tapar Murat Niýazow ýogalanyny inçejik hem bolsa saýlaw geçirmek umyt döredi. Käbir adamlarda şol sanly sizde de görnüşine göre siz oppozisiýa wekilleri hökmünde egilleşiňiz Nur Muhammed Hananow bilen ýalňyşmaýan bolsam şol wagt Aşgabatda gidip saýlawlarda beýatlaşmak synansyklaryny etdiňiz. Bu urdu käbir tagallalar etdiňiz. Bu döwri ýatlap bilersizmi? Bu näme ýyl bolupdy?
Bu ýylmy şu dekabrda doğru şunlar mümkinçilik döredi söwür ýanky Türkmenistan doğru yolu düşülýärli adamlar adam ýaly ýaşap başlar ýaly. Şoň üçin opozisiýa bolup şoň ýanky ýol ýaşyndan seret durman şoň gatnaşyp elimizde gelende etjek bolduk da. Şu saýlawda da gatnaşjak bolduk. Saýlawda da ýeňjigimizden görnüp durdy da. Şoň üçin daşary ýurtlar bilen doğuştuk, zadetdik. Ýöne bolmady da, bolmady.
Şoň wagt sizin watan jemgyýetçilik tiýat hereketiňiz çykyş ýadym etdi. Otto Nur Muhammed Hananow bosgunlukda döredilen Respublikan partiýasynyň adyndan çykyşlar edilýärdi. Ikinji tarapdan şol ýerde ýadyňyzda bolsa Türkmenistanyň hem bir pozitiw aşarat diýeni bir zat görünýär ýa-da eşdirilýär. Şo türkmen häkimetiniň başyndaky adamlaryň käbiriniň eger meýilleri bolsa oppozisiýa hataplaýan adamlar hem saýlawa gatnaşyp biler diýeni beýan edendigi eşdirilýär. Şu arada näme aýdyp biljek? Şu ýagdaý sizi şo Aşgabatda gitmek synansyna itekledimi ya başga bir sebäpler gördüňiz bir ýerde başga bir reallyklar gördüňiz mi şol wagt?
Esas sebäbi ýa-da aýdylmaýar da şunary ýagdaý döreninde şoň da ýagdaý döreninde şoň biz öýüne ýoldaşyny tanqidet galsak bizimki näme dogry bolar diýip düşündük da. Şoň üçin şo bu şoň aýlyady bolardy da şo ýa-da ýurdu ökümetde we halk ökümetde ýaly çaýlaw gatnaşyp ýenip ýurdu aýosyna galdyrmany mümkinçilik döreşekdik da. Ýöne ol görýäňiz mi? Öýde Niýaz bilen Berdi Muhammedow gol başlygyň bir tapawudy nämede de? Berdi Muhammedow getirenleriň siýasaty biraz güýçe öňkeden nämede de? Ol ýalan urulyň. Ýasama egerde Niýazow gufurdapsa hem mesçiňler aýgan bolsa bulata oňa derdi. Her hil mümkinçilik gözläp şu opozisiýa şu saýlaw ýanyna barmaly etdiler de?
Indi şolar şu öz sözleri bilen siziň saýlawa gatnaşyp biljekdiňizi bir tarapdan aýtdylar, ikinji tarapdan hem siziň ýolunyzy ýapdylar, şeýlemi?
Hawa.
O näme hil boldy? Şo siz nä Şwetsiýadan Kiýewe bardyňyz. Şondan soň näme boldy? Şondan soň näme boldy? Siz näme hili habar aldyňyz?
Bu näme şu ýerde Kiýewde ýunalystykda maslahat etdik şu programamyz barady. Şu näme hili iş geçirjek, näme hili näme diljek. Hemmesi barady. Ýatan ýere ýakda Aleksandr Dmitriýewiç Dadonow, Nur Muhammed Hananow men şu bir oturup maslahat edip hemme taraplaryň öz içindäki işlerimizi maslahatlaşdyk da.
Hudaýberdi anygyrak aýtsaňyz, siz şu Kiýewe baranyňyzdan soň Aşgabatda gitmek meselesi näme hili goý bolsun edildi ýa-da näme hili başa barman garly? Aşgabatda gitmek planyňyzdan üýtgemegine anyk näme täsir etdi?
Görüyorum bizim bir kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem bizim ezen işimizi de şu yani halkarı tertip düzgün muayençe çekoliyaz da. Halkarı bromologla depleşende, şu duruşunda hem bizim şu apaziyeti bulmasa saylav geçmez Türkmenistan'da değildiler. Ben sonra inandırdılar. Yöne sizi çiğli bir bozukçuluk etmen karasın deyip de. Yöne ol yani doğru yol yani Kiev'den doğru uçmanı da başka da yollar etmeni mümkünçülük var diyor. Yani aydan da yeni dışı bizim kemçiliğimiz şu halkarı tertip düzgün bile olacak. Çoğum şu halkarı kurumalar bile işleşecek. Ana sabi şüveti olmasa ana.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýygyderli häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Adatlygyň ýaşul siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň geçirilýän wagtyna gawat geldi. Türkmen döwlet habargorlugy 11-nji fevralda başlanan mejlisde döwlet durmuşynyň ören möhüm meselelerini garaljakdygyny bu meselelerin yurdun bundan öylekte güllev etmeğini üpçün edecektiğini haber verdi. Eysem yasıl siyasatçılar Türkmenistan'ın nehil özgörüşlüklerin bulmağına karışıyor. Bu sonra ilki Nur Muhammed Hananow'a, sonra Hudaýberdi Oralow'a verdik. Indi siz şu Türkmen reallıklarını uzak kalıp versin laf veren siyasatçı hükmünü, önkü diplomat hükmünü nehili çıkalgı uğrayanız Türkmenistan'ın yağdayını. Bir taraftan Türkmenistan'ın ulukan iktisat çökkünlüğü baştan geçiriyor. İkinci taraftan Türkmenistan'ın siyasi avrayı ögörlük değil. Sebebi Türkmenistan'ı bir gedegim 30 yıllı halkarı kurumlar tarafından adat ve adaletli yağdayda geçirilen saylov bollu değil, ikrar edilmedi. Şimdi şu yağdayda Türkmenistan'ı Nähil özgörüşlükler bolup biler sebäbi Türkmenistanyň halk maslahatyna geljekki 30 ýylyň siýasatyny, ykdysadyýetini maslahatlaşdyrmagyny ýygnan etdi. Şoňlaryň birlikde de synçylaryň käwiri Türkmenistanyna hiç bir siýasy ykdysady reforma ýa özgörtme planynyň ýokdugyny öňe sürýär. Indi siz näme pikir edýäňiz Türkmenistanyň öňünde nähil çykalga bar şu emele gelen ýagdaýda?
Türkmenistanyň öňünde çykalga bar. Ýöne o çykalgalary Berdi Muhammedov yol vermedi mi kadice kolyan. Çıkardan birincisi hakikaten bir demokratik saylovunu geçirmek. Yönü açık saylov olsun. Halk ara kurumlar katnaşıp şu hakikaten açık saylov geçti diğer yali. Şu hemme yankı obayisiye volya elki kurumlar volya şolun vekilleri elki na yurtlarda biz görüyoruz. Avrupa yurtlardaki geçen saylovlara katnaşıyorlar. Özüm katı aktif katnaşıyorlar. Ne şolar yali saylovlar olsa o bir. Yönü Türkmenistan'a o bulmaz. Şu oluydu. Türkmenistan'a ne mulu bilir? Hakikaten Berdi Muhammedov Özoğlu'nu yerine tayin yazınlığı o görünüp duran zat. Onun için var, o diyen var yukarı derecede siyasatçı mulmullel, bir sinçı mulmullel, o diyen var aklım gerek gelmeni. Bu görünüp duran zat. Yerine tayin diye. Yerine tayinlese de bir sonki Kazakistan'ın akı olan vakalar var. Görüyorsunuz mu Nazarbayev ne hil yağdaya düştü yoksam o yerine başardan bellenden sonra hükümeti dolanırmak mümkünçülüğünü elinden sıktırmadı. Yani sonra da bu bolyan vakalardan sonra hem mizattan dindi. Yani o yerde doğru. O karınlaşı değil. Bir yerde oğlu Berdi Muhammedov'un. Bir yerde olur yal vakabı olmaz yürürken. Yani şu Berdi Muhammedov'un gözünü korkudu mu kadiyen. O bir mesele. Yani oğlu bolayan da bir yerde bize haber geliyor. Başka bir Yağday duruyor Türkmenistan'ın öz içinde. Ha, Berdi Muhammedov'un yeğenleri var. Bunlar nevit sevdası bilen, kimya önümleri sevdası bilen, yani Türkmenistan'a emit getirmek meselesi bilen, şular yaldatlar bilen eğleniyen iksan yeğeni var. Bunlar epesliğini kazanırlar. Şu muhalbide gelen havarlar, şularım, şu giyice günlüğü yatanına turunlu, Şu prezidentin kürsesi gözünüz geliyor oğlum. Ne bulur? Şu ahri Berdi Muhammedov'un öz içinde, öz tohumunu, öz içinden dürep dargar deyip fikir etken. Gelen havarları izirlap sinak görsen şu mesele kelle geliyor.
Hudaýberdi aga, şu ýagdaýlarda siz näme pikir edýäňiz, ýurdun öňünde nämeler bolup biler, nähili özgörüşlik bolup biler, ýa bolman biler, nähili prognozyňyz bar?
Gurelmiş Türkmenistan'ın Berdi Muhammed'in doğumunda ütkani gelin hep kovuldu da. Gelin hep kovuldu. Şunu mesela misalçın hakikaten Türkmenistan'da misalçın şu formal taraftan konstitüsyü var, hakikaten konstitüsyü yok. Hükümet formal taraftan var ya onu hakikaten bir hükümet yok da. Son olsa ne niyazım siyasetin devamını diysek aittiler de bir iki laf önmenim doğduğunu biraz önündüm onunla. Reformu geçirecek, reformu geçirecek deyip de. İktisadi reformu geçirecek deyip de. Yani ana halk olsa reformu ne hem oldu da. Halka şu konuğumu, muhtumumu yatırmak oldu da. Ona yani şu bazı diye, elektrotoğu diye, liber, kratları. O şu yenilikleri yatırdılar. Yoğar niyaz mı doğurmuş, niyaz mı doğurmuş, niyaz. Ay boliye bizim aylıklarımız pes yönür. Yine biz bir topar yenilikleri dörettik adamları yine bir topar adım tutuş deyip de. Onu mı yatırdılar da? Yoğuna eğer de onları yatırıyan olsam onu da sen. İn olması şu karlılara, köp çağınlara, invalidlere, hemi taraflarında seyret kömü etmiyor değil mi? Şunlar yaşamanın mümkünçülüğü olur yani. O zattır yok. Şöyüp nasıl bundan diyen yani her hili halka kıyınçlık dönüp çünkü doğrudan ağır yazdığı geldik de. Eğer de adımlar düşünseler de şu yazdığı şöyüp nasıl şöyle bir yol var deseler şöyle ne edip şu yazdığı bir çıkanlı olur deyip de. Ama çoğun esasında benim fikrimce çıkanlı tapsa olur. Yurdun bandırsa olur yönü. Eğer de biz şu arada fikir etmesek de şu arada fikir etmesek yol var demesek olayın siyahatta misat olmaz mı?
Sizin nasıl mesele adımlarda yakın halkta deyip fikir ediyorsunuz da hükümette derler.
Ova. Hükümet diyen Türkmenistan'da formal. Hükümet, hakiki hükümet Türkmenistan'da yok. O şun için şimdi hem de düşünüklü oldu da, düşünüklü oldu. Şun için, eğer de şunu düşünüp, şuna karşı bir yoluna tapıp, şundan bir çıkanla tapılmasa da Türkmenistan'da. O hiç vakit olmaz.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Eýtim, Gurbanguly Berdimuhammedow ýygyderli 15 ýyllap häkimet başynda bolmagy we onuň netijeleri barada siz näme pikir ederdiňiz? Bu barada bir de pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazyp da, telefon edip öz pikiriňizi aýdyp da bilerdiňiz.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.